إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka menuntut ilmu dan semoga ini merupakan sebab diampuninya dosa-dosa kita semua. Pembahasan kita adalah tentang menelaah kembali hak-hak suami dan istri. Karena kita tahu bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia dan Allah Subhanahu wa taala telah memotivasi hamba-hambanya untuk menikah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taaba lakum minan nisa", nikahilah para wanita yang kalian senangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum." Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Hendaknya kalian menikahkan para orang-orang yang sendirian itu yang bujang, dinikahkan demikian juga para budak-budak yang pantas atau bisa untuk menikah, nikahkanlah mereka, baik budak lelaki maupun budak wanita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau mereka miskin, fakir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka kecukupan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya pernikahan istri dan anak-anak merupakan karunia. Allah menyatakan tentang para rasul, "Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Kami jadikan bagi mereka para rasul istri-istri dan keturunan. Ini menunjukkan bahwasanya istri merupakan anugerah, anak-anak juga merupakan anugerah yang Allah sebutkan, yang Allah telah berikan kepada para rasul. Dari sini para ulama menyebutkan, jumhur ulama menyelisih sebagian mazhab Syafi'iyah, mazhab sebagian ulama Syafi'iyah. Para jumhur ulama menyatakan bahwasanya jika ada dua orang, yang satu seorang pemuda yang menikah, kemudian akhirnya waktunya tersita untuk mengurus anak-anak dan mengurus istrinya, mencari nafkah dan yang lainnya, sehingga waktu ibadahnya kurang dibandingkan dengan seorang pemuda yang dia tidak menikah, sengaja membujang dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih afdal di antara keduanya? Kata jumhur ulama, yang lebih afdal adalah yang pertama. Yang dia menikah meskipun waktunya tersita untuk mengurus anak dan istrinya, meskipun ibadahnya kurang. Kenapa? Karena pada hakikatnya menikah itu adalah merupakan ibadah. Mengurus anak istri merupakan ibadah. Dan oleh karenanya lebih afdal daripada seorang pemuda yang tafarruq, yang dia sengaja mengosongkan waktu khusus untuk ibadah sehingga dia tidak menikah. Dalam satu hadis tatkala ada tiga orang menemui istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alun an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sir. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di rumah beliau. Kalau ibadah yang di masjid mereka sering lihat para sahabat, tetapi ibadah Nabi yang ada di rumah tidak sering mereka lihat. Oleh karenanya mereka bertanya kepada istri Nabi. Tatkala mereka dikabarkan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annahum taqalluha. Seakan-akan mereka menganggap ibadah Nabi kurang banyak. Kata mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga, telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Adapun kita belum tentu. Oleh karenanya kalau Nabi ibadahnya sekian, maka logikanya ibadah kita harus lebih banyak. Ini logika sebagian para sahabat. Sehingga akhirnya mereka pun bertekad. Ada yang mengatakan, "Inni sa'asum wa la uftir." Aku akan senantiasa berpuasa dan aku tidak akan berbuka. Ya, bertekad untuk banyak beribadah. Yang kedua mengatakan, "Aku mulail wala anam." Aku akan senantiasa solat malam dan aku tidak akan tidur. Yang ketiga mengatakan, "Wa ana a'tazilun nisa." Aku akan meninggalkan para wanita. Artinya aku akan membujang dalam rangka untuk berdakwah. Maka hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diingkari dengan keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Kalian yang telah mengatakan demikian-demikian. "Fa inni atqakum li rabbi wa akhshakum." Fa inni atqakum lillahi wa akhshakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. "Walakinni asumu wa uftir." Aku berpuasa dan aku berbuka. "Wa usolli wa anam." Aku salat malam dan aku tidur. "Wa atazawwaju an-nisa." Dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan termasuk dari golonganku. Ini dalil yang jelas bahwasanya menikah lebih afdal ya daripada orang yang sengaja membujang dalam rangka untuk beribadah. Ya, karena pernikahan itu sendiri merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral nisa, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa hayy para ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa hayy para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah." Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dapati bagaimana Nabi Musa alaihissalam rela untuk bekerja selama sekitar 8 atau 10 tahun menjadi penggembala kambing dan kerja di sawah atau di tempat tanaman-tanaman dalam rangka untuk melunasi maharnya. Tatkala calon mertuanya mengatakan, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnataya hataini ala an ta'jurani thamania hijaj." Wahai Musa, saya ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku dengan syarat engkau bekerja selama 8 tahun. Fa in atmamta ashran famin indi. Kalau kau bekerja 10 tahun silakan. Ternyata Nabi Musa menunaikan ya, janji dia. Dia pun menikahi wanita tersebut dan maharnya harus kerja 8 atau 10 tahun. Ya. Ini seorang nabi yang banyak kesibukannya. Kalau memang menikah itu tidak mulia, kenapa dia rela menghabiskan waktu 10 tahun untuk bayar mahar? Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan ibadah yang mulia. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam rela menghabiskan waktunya 10 tahun untuk bekerja demi untuk membayar mahar pernikahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamakan mahar dengan menamakan pernikahan dengan mitsaqan ghalidha. Waqad akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Padahal para istri telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Pernikahan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, suatu ibadah yang sakral yang harus diperhatikan dan dihormati oleh para laki dan para suami dan para istri. Ya. Karenanya kita dapati iblis sangat bangga kalau bisa menjadikan terpisahnya seorang suami dengan seorang istri. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna iblis yadhu arsyahu 'alal ma' tsumma yab'athu sarayahu." Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air kemudian dia mengutus anak buahnya untuk menggoda manusia. Fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling dekat dengan iblis kedudukannya, yang paling membuat fitnah terbesar bagi para manusia. Fayajiu ahaduhum, maka setelah anak buah iblis menggoda manusia, maka mereka pun datang melapor. Datang salah satu melapor kepada iblis, "Ya iblis, qad fa'altu kadza wa kadza, saya telah melakukan demikian." Kata iblis, "Ma fa'alta syai'an, kau belum melakukan apa-apa, belum." Fayajiul akhar, datang lagi yang lain, "Ya iblis, saya telah melakukan demikian." Kata iblis, "Ma fa'alta syai'an, kau belum melakukan sesuatu." Sampai akhirnya datang anak buah iblis yang paling top, dia mengatakan, "La azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Wahai iblis, saya senantiasa menggoda sang lelaki sampai akhirnya saya berhasil menceraikan dia dari istrinya. Kata iblis, "Ni'ma anta, ente anak buah yang paling hebat." Ya, oleh karenanya anak buah iblis yang paling hebat yang berhasil menceraikan seorang suami dari istrinya. Karenanya jangan sampai kita pasangan suami istri ya, jangan sampai kita ikut mensukseskan program iblis. Di antara program iblis yang paling hebat adalah menceraikan suami dan istri. Oleh karenanya didukung oleh para dukun pula, para tukang sihir. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka para tukang sihir dengan sihir mereka berusaha memisahkan antara seorang laki dari istrinya. Karenanya yakinlah, jika seorang suami kemudian istrinya marah-marah ngomelin dia, begitu dia melihat istrinya marah-marah, pasti ada banyak anak buah iblis yang berputar di otaknya mengatakan, segera ceraikan dia, masih banyak istri yang cantik, masih banyak yang lebih kurus, masih banyak yang lebih muda, masih banyak yang lebih, itu pasti. Karena iblis paling bangga kalau ada anak buahnya yang bisa menceraikan suami dan istri. Istrimu sebentar lagi expire ya, masih banyak gitu. Oleh karenanya hati-hati ibu ya, bapak juga hati-hati kalau ada datang iblis kemudian mengatakan ya, masih banyak yang soleha, masih banyak kalau tidak, masih banyak. Oleh karenanya para suami pun hati-hati, ingat itu adalah program iblis, jangan sampai dia ikut mensukseskan program iblis. Begitu ada orang datang mengeluh, "Wahai akhi, istriku gini-giniin saya, istri saya tidak hormat sama istri saya gini," udah ceraikan saja. Tidak boleh kita seperti itu. Jangan kita ikut mendukung program iblis dengan menganjurkan para suami untuk menceraikan istrinya. Demikian pula para wanita, jangan juga ikut mensukseskan program iblis dengan suka marah-marahin suami ya, merintah-merintah suami, bikin suami jengkel ya. Kemudian demikian pula para wanita, kalau ada seorang istri mengatakan, Seorang wanita mengeluh, suami saya demikian-demikian, boleh enggak saya minta khuluk, bolehkah saya minta cerai, bolehkah? Jangan diarahkan kepada cerai, itu yang terakhir. Karena ini program iblis, memang ingin menceraikan seorang suami dengan seorang wanita. Kenapa? Karena iblis tahu, kalau terjadi perceraian, maka banyak kemudaratan yang akan timbul. Minimal anak-anak bagaimana kehidupan mereka. Ya. Bagaimana? Tidak sama antara hidup bersama ibu tiri atau ayah tiri dengan ibu kandung dan ayah kandung. Tentunya tidak sama. Bagaimana perhatian terhadap mereka? Akhirnya anak-anak tidak diperhatikan, jadilah anak-anak gelandangan. Jadi adalah anak-anak yang rusak, yang akan merusak Islam di kemudian hari. Oleh karena ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasanya iblis sangat bangga dan bahagia kalau bisa timbul perceraian antara suami dan istri. Saya kemarin ngisi di Banjarmasin, Subhanallah. Ternyata angka perceraian di Banjarmasin, kota kecil seperti itu, 1.500 per tahun. Itu yang tercatat. Berarti setiap hari ada 4 orang minta cerai, kira-kira. Atau lebih. Ya. 5 takut perceraian. Ya, atau 4 kali. 4 kali atau 5 kali. Ini menunjukkan tingkat perceraian tinggi. Yang menjadi masalah kalau kita melihat perceraian, kalau orang awam sih masih mending, tapi yang jadi masalah terkadang sudah ngaji sama suaminya sudah jenggotan, istrinya sudah cadaran, kemudian mudah timbul perceraian. Ini yang sangat menyedihkan. Mana sunnah yang diagung-agungkan, ya? Bagaimana sunnah memperhatikan istri, bagaimana sunnah para istri menghormati para suami? Ini yang jadi masalah. Kalau timbul perceraian atau cekcok yang sangat parah antara suami istri yang ternyata sudah sama-sama ngaji. Oleh karenanya, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan beberapa hak-hak dan kewajiban-kewajiban istri maupun suami, karena kata para ulama kebanyakan perceraian timbul akibat salah satu dari dua belah pihak tidak mengerjakan kewajibannya, hanya bisa menuntut dan lupa akan kewajibannya. Oleh karenanya masing-masing kita pada kesempatan pagi hari ini harus mengenal apa hak kita dan apa hak kewajiban kita. Apa hak kita dan apa kewajiban kita. Jangan hanya kita menuntut hak, lupa dengan kewajiban. Baik pihak suami maupun pihak istri. Kita mulai dengan hak-hak para ibu-ibu. Ya, ibu-ibu didahulukan ya. Biar gak marah ya. Hukuku zaujah, hak-hak para ibu-ibu ya. Nanti terakhir baru kita habisi mereka, tenang aja. Ibu-ibu, apa hak-hak para ibu-ibu? Para ulama telah membagi hak-hak para wanita, para istri menjadi dua. Ada yang namanya al-hukuk al-maliyah dan ada al-hukuk ghairul maliyah. Hak-hak yang berkaitan dengan harta dan hak-hak yang tidak berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan pelayanan dan pergaulan dan sikap. Adapun hak-hak para istri yang berkaitan dengan harta, ada tiga macam. Yaitu yang pertama mahar, yang kedua nafkah, dan yang ketiga sukna, tempat tinggal. Yang pertama mahar, yang kedua nafkah, yang ketiga adalah sukna, tempat tinggal. Inilah hak para istri yang berkaitan dengan harta. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hak yang berkaitan dengan harta, yaitu mahar. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan seorang suami atau seorang lelaki jika hendak menikah dengan seorang wanita harus dengan bayar mahar, hukumnya wajib. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya syarat atau rukun, tapi ini kurang tepat. Yang benar hukumnya sekedar wajib dan bukan merupakan syarat atau rukun. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la junaha alaikum in talaqatumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Ya, tidak mengapa bagi kalian wahai para laki untuk menceraikan istri-istri kalian jika tatkala kalian menikah belum berhubungan dengan sang istri dan juga belum menyebutkan mahar. Jadi kalau misalnya seorang laki nikah sama seorang wanita, dalam proses pernikahan tersebut belum sempat disebut mahar. Maharnya tidak disebutkan. Kemudian dia belum sempat berhubungan dengan wanita tersebut, tiba-tiba dia berubah pikiran setelah dilihat kemudian ketemu, saya kayaknya enggak cocok dengan wanita ini. Mumpung belum dia apa-apain, diceraikan aja, tidak jadi masalah, sehingga tatkala dia menceraikan dia tidak perlu bayar mahar. Dia tidak perlu bayar mahar karena waktu akad pernikahan maharnya belum disebutkan. Ya, kata para ulama, ini menunjukkan dalil bahwasanya bisa terjadi proses pernikahan meskipun mahar tidak disebutkan. Jadi ini maharnya belum disebutkan tapi sudah terjadi akad nikah dan kemudian terjadi perceraian. Berarti akad nikahnya telah sah, kemudian timbul perceraian padahal maharnya belum disebutkan. Dari sini ini dalil yang sangat kuat bahwasanya mahar hukumnya wajib saja dan tidak syarat atau rukun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'atuhunna ujurahunna faridhah. berikanlah mahar mereka faridah sebagai suatu kewajiban, sebagai suatu kewajiban. Oleh karenanya tidak boleh menikah tanpa mahar. Kalau seorang lelaki menikahi seorang wanita, kemudian dalam proses pernikahan tersebut tidak disebutkan mahar, kemudian setelah menikah dia lanjutkan, kemudian terjadi perhubungan, kemudian melanjutkan terjadi pernikahan, maka meskipun maharnya tidak disebutkan dia harus bayar. Berapa maharnya kalau tidak disebutkan? Kata para fuqaha, para ulama, namanya mahrul mithl, yaitu mahar yang semisal wanita ini. Jadi misalnya kalau ada seorang wanita di balik papan dinikahi, biasanya maharnya berapa juta? Biasanya berapa kalau perempuan di balik papan? 100 ribu? 200 ribu? Ya. Biasanya berapa? Saya ingin tahu juga biasanya berapa? Biasanya berapa di sini? 20 juta? Masya Allah, 20. Mahal juga. Saya berubah pikiran. 20 juta. Jadi ada seorang wanita misalnya dinikahi, wanita balik papan, dinikahi oleh seorang ikhwan. Rupanya dalam proses pernikahan tidak disebutkan maharnya. Kemudian berlanjutlah pernikahan. Dia tetap harus punya utang. Harus dia lunasi. Maharnya bagaimana menentukan dengan wanita yang semisal tersebut. Kembali kepada keluarganya atau kembali kepada tradisinya, kepada adat kampungnya. Jika ternyata wanita yang semisal ini biasanya 20 juta, maka dia harus bayar 20 juta. Kenapa waktu menikah maharnya tidak disebutkan? Ini disebut dengan mahar al-mithl. Ya. Oleh karenanya yang boleh menikah tidak pakai mahar cuma Nabi SAW. Selain Nabi nikahnya harus pakai mahar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiy ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita mukminah yang menghadiahkan, menghibahkan dirinya kepada Nabi dan Nabi ingin menikahinya, maka silakan menikah tanpa mahar. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Khalisatan laka min dunil mu'minin." Namun ini hanya murni untuk engkau wahai Nabi, bukan untuk orang-orang beriman yang lainnya. Ini menunjukkan kalau orang-orang beriman selain Nabi ingin menikah, maka harus bayar mahar. Saya sebutkan tentang kisah seorang wanita yang ingin menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Hadis yang masyhur ya. Dari Sahal bin Sa'ad, "Anna imra'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat," ada seorang wanita datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ji'tu li ahabalaka nafsi, ya Rasulullah, saya datang untuk menghadiahkan diriku untuk engkau wahai Rasulullah." Fa nazara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'ada nazara ilaiha wa sawwabahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu datang wanita ini, Rasulullah sallallahu pun memandang wanita tersebut, lihat dari atas sampai bawah. Tsumma taqta'a ra'sahu. Kemudian Rasulullah sallallahu pun menundukkan pandangannya. Rasulullah sallallahu rupanya tidak mau. Tapi Rasulullah sallallahu ingin mengatakan saya tidak mau, enggak enak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau hanya terdiam menundukkan apa? Pandangannya. Ini dalil bahwasanya seorang wanita yang boleh menawarkan dirinya kepada seorang laki yang soleh. Kalau dia merasa wanita laki itu soleh, dia boleh menawarkan dirinya. Cuma bedanya kalau Nabi tidak perlu mahar, kalau dia harus pakai, selain Nabi harus bayar mahar. Maka kemudian Nabi SAW menundukkan pandangannya. Falamma ra'atil mar'atu annahu la lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Tatkala sang wanita melihat Rasulullah SAW tidak mengatakan sesuatu, tidak memutuskan sesuatu, mau atau tidak Rasulullahnya diam saja, maka sang wanita pun duduk menunggu, bingung juga apa yang harus dilakukan. Dia pun duduk. Faqama rajulun min ashabi, tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi berdiri mengatakan, "Ya Rasulullah, illam yakun laka biha hajah fazawwijniha." Rasulullah, kalau kau tidak mau buat saya saja, Rasulullah. Sahabat ini bilang apa? "Ya Rasulullah, kalau kau tidak mau sama dia, buat saya saja, saya mau." Maka Rasulullah SAW sambut permintaan sahabat tersebut. Rasulullah SAW berkata, "Hal indaka min syai', kau punya sesuatu untuk bayar mahar?" Faqala la, tidak ada Rasulullah. Mau nikah tapi tidak ada modal. Ini sahabat menunjukkan bagaimana mereka apa? Sangat miskin. Banyak di antara mereka yang miskin. Namun mereka tahu pentingnya menikah. Sehingga dia nekat, "Rasulullah, saya ingin nikahi wanita tersebut. Punya sesuatu?" Tidak ada ya Rasulullah. Dia mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah, tidak ada, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada, saya tidak memiliki apa-apa." Faqala, "Idhhab ila ahlika fanzur hal tajidu syai'an." Coba kau pulang ke rumah. Cek di rumah ada sesuatu enggak bisa dijadikan mahar. Fadhahaba tsumma raja, kemudian dia pun pergi dan balik. Faqala, "La wallahi ya Rasulullah, ma wajadtu syai'an." Ya Rasulullah, saya tidak dapat apa-apa. Di rumah tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Tidak ada harta sama sekali, miskin.
Kata Rasulullah SAW, unzur walau khataban min hadid. Cari meskipun hanya cincin besi, yang penting ada sesuatu yang bernilai untuk jadi mahar. Cari cincin besi. Kalau enggak ada cincin emas, tidak ada cincin perak, cari cincin besi untuk jadikan mahar. Fadhahaba tsumma raja. Dia pulang lagi rumah, cek, cari-cari cincin. Ternyata tidak ada juga. Dia mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, wala khataman min hadid. Tidak ada sama sekali Rasulullah, meskipun hanya sebuah cincin besi, tidak ada untuk jadikan mahar. Namun dia, karena dia begitu semangat menikah, dia mengatakan, walakin hadza izari, saya masih punya sarung ya Rasulullah, dijadikan mahar. Kata Sahal perawi hadis, sahabat Rasulullah SAW, mengatakan, malahu rida, dia datang tidak pakai atasan, cuma pakai bawahan. Jadi atasnya enggak ada bajunya, bawahnya pakai sarung, saya punya sarung jadi mahar. Ini dari ikhwan wa akhwat bahwasanya sunnahnya adalah seorang memakai pakaian sebagaimana di warga kampungnya, ya. Bukan mengikuti gaya pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena di antara pakaian yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah izar warida, seperti orang sedang umroh. Jadi pakai sarung sama pakai apa, kain di atas. Ini digunakan oleh sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tentunya kita tidak mengatakan di antara sunnah zaman sekarang orang pakai apa, sarung sama jalan pakai baju di atasan, itu bukan sunnah. Memang di zaman dulu pakaiannya seperti itu. Oleh karenanya bukan dikatakan sunnah adalah pakai sorban. Ya, karena di zaman Nabi memang adat orang-orang di sana pakai sorban. Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai sorban. Oleh karenanya yang sunnah adalah menggunakan pakaian yang sesuai dengan kondisi masyarakat selama tidak menyelisihi syariat. Akhirnya kata dia, ya Rasulullah, saya punya sarung untuk saya jadikan mahar. Kata dia, falaha nisfuhu, mahar buat calon istri saya ini setengah sarungku. Semangat sekali dia menikah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW berkata, ma tasna'u bi izarika in labisathu lam yakun 'alaiha minhu syai', wa in labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai', wa in labisathu lam yakun 'alaika syai'. Apa yang bisa kau berikan dari sarungmu? Kalau sarungmu kau belah dua, atau kau berikan sama dia, kau tidak pakai apa-apa. Kalau kau yang pakai, dia enggak bisa pakai. Buat apa sarung tersebut? Artinya enggak bisa jadi mahar, karena enggak bisa, ini kebutuhan primer, harus pakai untuk menutup aurat. Fajalasa rajul hatta tala majlisuhu. Orang ini begitu semangatnya, sahabat ini, dia pun terduduk, bingung. Perempuan itu juga bingung, ini juga bingung. Enggak ada mahar, sementara mau nikah. Maka Rasulullah SAW kemudian dia pun pergi. Ya. Thumma qama, kemudian dia pun berdiri, fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyan. Rasulullah SAW melihat dia pun pergi. Tatkala dia pergi, Rasulullah SAW panggil orang tersebut, "Sini." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Madza ma'aka minal Qur'an?" Ada Quran yang kau hafal? Qala ma'i suratu kadza. Saya hafal surat ini dan surat ini. Kata Rasulullah SAW, Ataqra'uhunna an dhahri qalbik, apakah kau hafal surat-surat tersebut? Kau bisa baca dengan hafalanmu? Kata dia, na'am ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, idhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kalau gitu ambillah wanita ini, saya sudah nikahkan engkau wanita ini dengan mahar bacaan Qur'an tersebut. Jadi para ulama menyebutkan, jangan sampai disalahpahami, tidak boleh seorang menikah dengan seorang wanita, seorang laki dengan seorang wanita, dengan maharnya setoran Al-Quran, bukan. Karena para ulama menyebutkan mahar itu harus bernilai, harus punya nilai, harus berharga. Oleh karenanya lelaki ini tatkala menikahi sang wanita, bukan dengan setoran Al-Quran, tetapi dengan upah mengajarkan wanita ini baca Al-Quran. Jadi upahnya yang jadi apa? Mahar, bukan setorannya. Karena sebagian orang salah paham, bahkan mereka menyatakan sunnah kita menikah dengan hafalan Quran. Gak benar, bukan sunnah seperti ini. Lihat Rasulullah SAW suruh cari harta dulu. Kalau enggak ada cincin besi, kalau enggak ada apa yang itu yang terakhir, bukan sunnah. Kemudian yang kedua, itu pun bukan sebagaimana dipahami oleh sebagian orang dengan setoran hafalan, tetapi dengan upah mengajari apa? Al-Quran. Karena saya pernah menghadiri sebagian orang menikah dengan apa namanya, surat Al-Fatihah dan terjemahannya maharnya. Maharnya apa? Al-Fatihah dan terjemahannya. Silakan baca maharnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan maha, nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Ya percuma, istrinya pun sudah hafal Al-Fatihah. Bahkan mungkin istrinya lebih bagus tajwidnya daripada suaminya tadi. Jadi tidak boleh seperti ini. Ya, yang benar harus dengan apa? Dengan suatu yang bernilai. Disebutkan bahwasanya di antara surat yang dihafal oleh lelaki ini adalah surat Al-Kautsar. Apa? Al-Kautsar. Jadi dia nikah dengan hafalan surat apa? Al-Kautsar. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mahar harus ada nilainya. Nilainya berapa? Terserah sang wanita, berapa yang dia kehendaki. Tentunya semakin murah semakin baik. Dan ingat bahwasanya mahar merupakan hak murni, hak privasi seorang wanita. Ini perhatikan bapak-bapak, mahar merupakan hak privasi seorang wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atun nisaa'a shaduqatihinna nihlah." Dan berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka. Allah mengatakan shaduqatihinna. Allah menisbahkan mahar, shaduqat itu mahar, dinisbahkan kepada para wanita. Ini menunjukkan bahwasanya mahar merupakan hak privasi para wanita, tidak boleh diganggu gugat. Jangan sampai mahar seorang wanita diambil oleh orang tuanya, tidak boleh dengan paksa, tidak boleh. Suami kalau kasih mahar berarti buat istrinya, terserah dia mau apakan, dia membelikan emas, dia membelikan mobil, dia membelikan rumah, dia membelikan apa Al-Qur'an, terserah dia, itu hak pribadi dia, tidak boleh diganggu gugat. Jangan sampai kemudian ayahnya mengatakan maharmu mahal, kasih dong sama saya, tidak boleh. Oleh karena kita dapati sebagian orang tua kurang ajar. Mereka mempersyaratkan mahar yang mahal untuk anaknya, sehingga para laki sulit menikahi anaknya. Kenapa? Karena dia mau ambil harta tersebut. Dia mau ambil harta tersebut. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Tidak boleh. Berbeda kalau memang ada sang suami, calon suami memberikan harta kepada orang tuanya. Berarti ada harta buat orang tua dan ada harta buat istrinya. Seperti kita di Sulawesi, ya, orang-orang Bugis ya. Ada namanya uang buat orang tua, namanya uang naik. Terus ada mahar, uang buat mahar istri. Nah, kalau uang naik silakan. Uang naik sekarang orang Bugis berapa sekarang? Berapa juta? Sini banyak orang Bugis kan? Berapa coba? 50 juta, subhanallah. Beruntung jadi orang Jawa, naik turun gratis. Orang Bugis naik 50 juta. Saya dulu alhamdulillah gratis. Istri saya orang Bugis tapi gratis. Ya ini seperti kalau ini tidak jadi masalah, uang buat apa? Adat ini adat yang tidak dilarang. Kembali pada tradisi tidak bertentangan syariat, boleh-boleh saja. Dia berikan uang kepada orang tuanya untuk menyenangkan hati orang tuanya, kemudian maharnya buat putrinya. Oleh karenanya maharnya tidak boleh diambil oleh orang tuanya. Ini hak murni harta seorang istri. Karenanya ada ancaman keras dari Nabi SAW tentang suami yang mengambil mahar istrinya. Dalam satu hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'zama dzunub 'indallah rajulun tazawwaja imra'atan falamma qada hajatahu minha tallaqaha wa dhahaba bi mahriha." Semuanya di antara dosa paling besar di sisi Allah yaitu seorang menikahi seorang laki menikahi seorang wanita. Tatkala dia sudah menyelesaikan hajatnya, sudah dia gauli wanita tersebut, tallaqaha, kemudian dia ceraikan. Wa dhahaba bi mahriha, kemudian dia bawa lari maharnya. Ini dosa, termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau seorang suami melihat mahar istrinya, maka jangan sampai terbetik hatinya untuk mengambil mahar tersebut, karena hukumnya haram seperti ini. Kecuali kalau sang istri memberikan dengan senang hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluha ni'am mari'ah." Kalau ternyata istrinya dengan senang hati ingin memberikan sebagian maharnya kepada suaminya, maka tidak mengapa, halal diambil. Misalnya sang suami ingin menikahi seorang wanita anak orang kaya, ternyata maharnya 200 juta. Akhirnya sang calon suami ini setengah mati, dia pun ngutang sana, ngutang sini, ngutang sana. Akhirnya dia pun bayar mahar. Setelah dia nikah, dia bilang, "Istriku, itu semua utang loh. Kasih dong saya sedikit dong." Kamu utang loh. Tidak boleh dia minta, tidak boleh. Kalau istrinya kasihan, kamu kasihan, udah ambil lagi semua, tidak apa. Nah itu tidak jadi masalah. Dengan senang. Tapi kalau dia paksa, kamu kalau tidak kembalikan, awas. Nah ini tidak boleh seperti ini. Hukumnya haram. Dosa besar. Hukumnya apa dosa? Dosa besar. Para ulama menyebutkan bahwasanya mahar merupakan bentuk pemuliaan terhadap seorang wanita. Oleh karena kita dapati Nabi SAW tatkala menikah maharnya juga tidak sedikit, lumayan maharnya. Kemudian juga para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, dia menikah dengan apa namanya wasnu nawati min zahab, yaitu emas sebesar biji korma untuk sebagai apa? Sebagai mahar. Jadi mereka memuliakan para wanita. Rasulullah SAW juga menikahi Sofiyah. Ya kemudian wa ja'ala sadaqaha itqaha. Rasulullah SAW menjadikan pembebasan Sofiyah sebagai maharnya. Jadi Sofiyah adalah seorang budak dinikahi oleh Nabi SAW. Maharnya apa? Biaya membebaskan Sofiyah. Karena membebaskan budak perlu biaya. Perlu biaya. Biaya itulah dijadikan mahar oleh Nabi SAW. Ini yang pertama mengenai mahar. Jadi intinya mahar itu harus dibayarkan. Tidak boleh gratisan. Sampai disebutkan ada seorang yang namanya Tawma Al-Hakim. Karena dia punya niat baik, dia berfatwa, dia mengatakan tasaddaqu bi banatikum yuridu bidzalika jannatan na'imi. Dia berfatwa kepada orang-orang, sedekahkanlah putri-putri kalian, nikahkanlah putri-putri kalian gratisan, tidak usah bawa mak, tidak usah pakai mahar, ya. Dia menginginkan dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ini niat yang baik, tetapi menyelisih syariat. Syariat menyatakan mahar itu harus ada. Tidak boleh tidak ada. Niatnya baik menikahkan wanita tanpa mahar, tapi menyelisihi apa? Syariat. Sampai-sampai katanya apa, keledainya berkata, "Lau ansafad dahru kuntu arkabu, ya, li'anni jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkabu." Kalau seandainya zaman itu adil, kata keledainya, harusnya saya yang naik tuan saya, bukan dia yang menunggangi saya. Kenapa? Karena saya goblok, sementara tuan saya goblok kuadrat. Karena berfatwa tanpa ilmu. Oleh karena tidak semua niat baik itu benar. Terkadang seorang berniat baik ternyata menyelisih syariat. Hak yang pertama adalah mahar. Hak yang kedua, nafkah. Seorang wanita berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Tatkala seorang suami menikahi seorang wanita, seorang laki menikahi seorang wanita, kemudian wanita tersebut diletakkan di rumahnya untuk melayani dia, tentunya wanita tersebut terhalangi dari mencari nafkah. Maka secara tabiat, konsekuensinya berarti seorang suami harus menyediakan segala kebutuhan primer wanita tersebut. Oleh karenanya nafkah hukumnya wajib. Harus seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya selama istrinya tidak membangkang. Tetapi kalau istrinya melakukan nusyuz, membangkang, disuruh tidak nurut, boleh tidak dikasih duit. Boleh. Disuruh enggak nurut, sudah enggak dikasih duit. Kenapa? Karena kamu kenapa tidak menurut? Saya hanya wajib memberi nafkah kalau kamu nurut kepada saya. Tentunya kalau perintah-perintah tersebut sesuai dengan syariat dan tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga memberi pakaian kepada seorang wanita. Istri harus dibelikan pakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan wajib bagi seorang laki yang dilahirkan anaknya, wajib bagi dia untuk memberi nafkah kepada istrinya dan memberikan pakaian kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang yang memiliki harta yang lapang mengeluarkan nafkah dari harta yang lapang tersebut. Adapun kalau dia rezekinya sempit, maka dia keluarkan sesuai dengan kemampuannya. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya memberi nafkah kepada istri bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi seorang suami. Kalau seorang suami yang hartanya dimudahkan oleh Allah, tidak boleh pelit. Jangan dia bermuamalah dengan istrinya seperti suami-suami yang miskin. Dia mengatakan, itu saja ibu-ibu itu dikasih itu, dikasih sepeda saja, mau kamu minta mobil. Kamu punya uang miliaran, masa saya dibelikan sepeda? Nah, ini tidak boleh. Kata Allah mengatakan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya seorang memiliki kelapangan harta, memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia punya harta yang banyak, maka dia berikan sesuai dengan kemampuan dia. Selama tidak sampai pada tingkat pemborosan. Selama boleh tidak pangkat tingkat kemewah-mewahan, bermewah-mewah dan pemborosan. Tetapi yang wajar, berikan sebagaimana kemampuan dia. Oleh karenanya, yang menyedihkan kalau kita dapati sebagian suami yang pelit. Ya. Dia punya kemampuan namun pelit. Ya. Karena kita tahu pelit ada dua. Ada pelit sama orang lain, ada pelit terhadap diri sendiri. Pelit tingkatan pertama adalah dia pelit sama orang lain. Tapi sama dia tidak pelit. Hidupnya enak, dia makan enak, mobilnya enak. Tapi kalau orang lain, dia pelit. Kalau ngundang makan, katanya makan bareng yuk. Begitu waktunya bayar, suruh bayar sendiri-sendiri. Nah, ini pelit. Ada orang seperti ini. Tapi dia untuk dia senang. Ini pelit buruk. Yang lebih parah lagi, sama dirinya sendiri pelit. Memakan enak, aduh. Susah cari uang. Padahal uangnya banyak. ATM-nya banyak ya. Tapi dia maunya makan yang murah-murah. Tidak mau makan yang mahal-mahal. Kalau anaknya minta uang, minta makan, kata dia, kamu nak. Bapak dulu telur, waktu masih kecil, telur bagi dua. Satu buat bapak, satu buat kakaknya bapak, buat om. Jadi anaknya disuruh makan seperti itu juga waktu itu. Ini tidak seperti ini. Ini tidak benar. Ya. Jadi dia pelit sama dirinya sendiri. Sampai saya ketemu sebagian jemaah haji. pergi umroh, pergi hajian. Jemaah haji itu pelit. Jadi kalau dia membeli sesuatu, dia kurskan dulu dari rial ke rupiah. Lihat harganya berapa ini harganya? 10 rial. Aduh, 25 ribu mahal. Setiap dia mau beli, dia kurskan dulu ke rupiah. Tidak jadi beli akhirnya. Mau beli nasi ini. Padahal orang jemaah haji, mumpung dia di sana, dia enak-enakan makan, butuh sehat. Kalau ada nasi yang enak, silakan makan. Lupa dia badannya sehat. Akhirnya, aduh enak tapi, aduh mahal. Akhirnya apa? Beli Indomie. Itu dia cerita langsung sama saya. Artinya, subhanallah, saya pelit sekali kamu. Ya, artinya ini tidak benar seperti ini, memelitkan diri sendiri. Ini tidak namanya tidak bersyukur kepada nikmat Allah, kufur kepada nikmat Allah. Allah beri kemudahan, dia tidak mau mudah-mudah. Bahkan kalau orang ketemu dia menonjolkan dirinya seakan-akan dia susah. Ini orang yang kafir kepada nikmat Allah. Bagaimana kondisimu? Aduh, ya beginilah saya agak susah. Saya ngeluh terus kerjanya. Ini kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini tidak akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia karena pelit. Karena kalau dia bilang alhamdulillah saya beri ke lapangan, orang langsung bilang kalau gitu pinjam uang dong. Makanya dia nutup diri. Dia bilang saya juga susah, saya gini, setiap ngeluh terus. Ini namanya tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah seorang suami yang dia pelit, kemudian dia juga pelit kepada keluarganya. Ini jadi masalah. Sama anak-anaknya dia pelit, sama istrinya dia pelit. Kalau dia pelit menyiksa dirinya, silakan siksa dirinya sendiri. Tapi dia jangan ikut menyiksa anak dan istrinya. Karena saya pernah dengar ceramah di Idaatul Quran di Arab Saudi tentang kisah seorang suami yang meninggal dunia. Begitu dia meninggal dunia, kemudian dicek hartanya, harta warisannya, ternyata hartanya banyak. Begitu anak-anaknya tahu ayahnya punya harta peninggalan yang banyak, maka anak-anaknya pun marah. Bukannya bahagia punya harta warisan yang banyak, tapi pada marah. Tatkala ditanya, kenapa kalian marah-marah? Ternyata ayah kami selama ini pelitnya luar biasa. Ternyata uangnya banyak. Kami hidup setengah mati, ternyata uangnya banyak. Beda kalau seorang tidak punya harta. Ini wajar. Ya. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْكُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَا أَتَهُ اللَّهِ Barang siapa yang rezekinya tidak banyak, maka dia berikan sesuai dengan apa yang dia mampu. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu, ya, jangan memaksa suami ibu yang pas-pasan untuk mengeluarkan harta sebagaimana orang kaya. Jadi antara akibat buruk seorang ummahat yang hidupnya pas-pasan bergaul dengan orang kaya terus. Senangnya bergaul dengan orang kaya terus. Akhirnya apa? Lihat, dia punya HP-HP zaman dulu itu, HP baru, ini HP baru, mobilnya ini. Akhirnya apa? Tidak pernah dia puas dan tidak pernah kona'ah. Akhirnya jadi korban suaminya. Kamu kok gak bisa beli ini? Kamu kok gak bisa beli ini? Padahal suaminya sudah setengah mampus kerjanya. Akhirnya ingat, tidak boleh seorang wanita juga menuntut lebih dari kemampuan apa? Suaminya. Allah beri pilihan. Liunfik tu sa'ati min sa'ati. Yang kaya berikan infak dengan kemampuannya, yang miskin maka jangan paksa. Dan dia hanya berkewajiban memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai seorang suami kemudian karena ingin menyenangkan hatinya, karena tuntutan istrinya, dia pun ngutang sana, ngutang sini untuk belikan mobil buat istrinya. Akhirnya setelah itu dia naik mobil pun gelisah. Kenapa? Karena ini semua utangan ini. Akhirnya apa? Dia tadi dalam keadaan hidup, dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang, begitu punya hutang, hidup dalam penuh kegelisahan. Tiap hari mikir utang, gimana kalau saya mati utang ini, gimana? Bulan depan sudah ditagih. Akhirnya dia apa? Menjebak dirinya dalam kondisi yang penuh penderitaan. Oleh karena seorang kalau tidak mampu tidak hutang, maka jangan berutang. Jangan dengar rayuan istri-istri. Pak, utang saja, insya Allah Allah kasih rezeki, utang aja gak jadi masalah. Jangan. Ya, kalau kecuali kalau kebutuhan mendesak, maka boleh kita berutang. Berutang tidak dilarang. Tapi kalau dalam segala hal, hutang, besar pasak daripada tiang, maka ini tercela. Di antaranya yang berhak untuk diberikan juga adalah baju, ya, wa kiswatuhunna, yaitu seorang suami belikan baju juga buat istri. Kalau punya rezeki belikan baju, istri juga perlu berhias, istri juga tatkala ketemu dengan temannya dia perlu pakai baju yang lain, maka masa tiap hari bajunya itu saja. Warnanya coklat sudah, apa namanya? Coklat sudah darinya coklat. Coklat tua sudah jadi coklat muda. Karena sudah saking apa? Lamanya, tidak pernah ganti-ganti. Bajunya cuma bisa dihitung dua. Padahal suaminya mampu untuk apa? Untuk beli baju. Ini kewajiban seorang suami. Istri juga perlu, dia juga punya rasa malu ketemu dengan teman-teman bajunya itu-itu saja. Kemudian juga dia butuh beli baju berhias dalam rumah. Karena dituntut seorang istri untuk berhias. Jadi perkara yang disyariatkan. Belikan baju tidur, gaun tidur misalnya. Ya ini perlu. Jangan gaun tidurnya jadi sudah 10 tahun gaun tidur cuma satu. Tadi bolongannya 5 jadi 100 bolongannya. Karena gak pernah diganti. Ya, ini seperti ini. Seorang suami dia tatkala mengeluarkan uang untuk berikan gaun bagi istrinya, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang suami yang memiliki harta kemudian dia tidak memberi nafkah kepada istrinya, maka boleh bagi istrinya mengambil harta tersebut secara diam-diam. Perhatikan ibu-ibu, ini penting bagi ibu-ibu. An Aisyah taqalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan." Masuklah seorang wanita bernama Hind bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan. Ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya punya hubungan keluarga dengan Abu Sufyan. Jadi ini ibu mertua. Kenapa Abu Sufyan adalah ayah dari istrinya Ummu Habibah Ramlah. Rasulullah SAW menikahi Ramlah Ummu Habibah tatkala Abu Sufyan masih kafir. Rasulullah punya tujuan karena Abu Sufyan adalah pimpinan orang-orang musyrikin. Di antara kata para ulama, semoga dengan menikahi putrinya suatu saat mertuanya bisa apa? Luluh. Oleh karena Nabi menikahi putrinya yaitu Ramlah Ummu Habibah. Jadi Abu Sufyan adalah bapak mertua Nabi, dan Hind istrinya Abu Sufyan adalah ibu mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mudah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada masalah keluarga antara ibu mertua dengan bapak mertuanya, maka dia pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hind bintu Abi Sufyan berkata, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqati ma yakfini." Wahai Rasulullah, suamiku Abu Sufyan adalah seorang suami yang pelit. Dia tidak memberikan kepadaku harta yang nafkah yang mencukupkan aku, wa yakfi baniya, dan tidak cukup juga buat anak-anakku. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi, kecuali kalau saya ngambil uangnya diam-diam dan dia tidak tahu. Fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh saya ngambil duitnya diam-diam wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Kata Rasulullah SAW, ambil saja dengan yang wajar, yang cukup buat dirimu dan cukup buat anak-anakmu. Ini berarti boleh ngambil istri, ngambil uang suami diam-diam, tapi jangan sampai ketahuan. Jangan sampai ketahuan. Jangan bilang-bilang suami. Tidak perlu bilang-bilang. Namun memenuhi persyaratan. Kapan boleh ngambil uang suami? Kalau suaminya pelit, punya duit, namun tidak kasih duit sama istri. Tapi kalau suami sudah menafkahi istrinya, berkecukupan buat istri dan anak-anaknya, kemudian istrinya masih nekat ngambil, namanya mencuri. Nah boleh ya. Sebagian orang ambil fatwa ini secara mutlak, dia boleh ngambil orang uang suami diam-diam. Buat apa? Buat beli emas, buat beli mobil. Nah, ini curi namanya. Nggak boleh. Boleh buat makan, beli nasi goreng, boleh kalau beli nasi goreng, beli. Tapi kalau buat beli mobil, ini tidak boleh. Keluar daripada yang wajar, tidak boleh. Di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami adalah menafkahi istri dan anak-anak. Di antara kebutuhan primer anak-anak adalah kebutuhan sekolah. Kalau ternyata suaminya uangnya banyak namun tidak menyekolahkan anak-anaknya, boleh diambil uangnya untuk bayar SPP apa? Sekolah, buat beli buku, buat beli macam-macam. Namun ingat, tidak boleh ngambil kalau suaminya sudah memberi yang berkecukupan. Ini adalah hak yang kedua mengenai nafkah. Jadi seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama istrinya tidak berbuat nusyuz, tidak membangkang kepada suaminya. Kalau suami istrinya membangkang, diperintah tidak nurut, ya maka tidak usah dikasih nafkah. Tidak usah dikasih nafkah sampai dia taubat dan sadar kembali. Hak berikutnya, hak harta yang merupakan hak seorang istri adalah asukna, tempat tinggal. Tempat tinggal. Sebagaimana dengan masalah nafkah, tempat tinggal pun kembali kepada kemampuan seorang suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Askinuhunna min haitsu sakantum mi wujudikum." Ya, berikanlah tempat tinggal kepada istri-istri kalian sesuai dengan apa yang kalian miliki. Jadi, kalau orang yang memiliki uang yang banyak, dia berikan rumah yang agak luas buat istrinya. Tapi kalau enggak punya uang, ya sudah ya, rumah seadanya sesuai dengan kemampuan dia. Dan para ulama telah menyebutkan di antara hak privasi seorang istri selain mahar adalah masalah tempat tinggal. Seorang istri berhak untuk mendapatkan rumah pribadi. Ya, rumah pribadi artinya dia tinggal, bukan pribadi jadi milik dia, bukan, tetapi artinya dia tinggal sendirian bersama suaminya, tidak dijadikan tinggal bersama mertua. Dia berhak menolak. Jadi kalau suaminya mengatakan, "Istriku, kamu tinggal aja sama ibu saya." "Enggak bisa, saya ingin hidup sendiri." Ini hak seorang apa? Seorang istri. Karena sebagian orang seperti itu. Ya, kalau ada orang kurang ajar, dia nikahin istrinya, supaya bantu ibunya, setelah itu dia poligami lagi. Jadi istri sudah jadi korban ngurus ibunya, dia cari istri yang ngurus buat dia. Nah, ini seperti ini kan kurang ajar namanya. Nah, istri berhak untuk tinggal sendiri, tidak digabungkan rumahnya dengan ibu mertua. Kecuali kalau istrinya mengalah, tidak jadi masalah. Demikian juga istri berhak untuk tidak tinggal bersama madunya. Jangan seorang suami kemudian nikah poligami, kemudian dia maksa istri pertamanya tinggal bersama istri keduanya, atau istri keduanya tinggal bersama istri pertamanya. Ini tidak boleh hukumnya. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala menikah banyak wanita, Rasulullah SAW membuat rumah masing-masing. Hujurat Aisyah berbeda dengan hujurat Ummu Salamah, berbeda dengan hujurannya Zainab. Rumahnya Aisyah berbeda dengan rumahnya Ummu Salamah, Zainab, Hafsah dan lain-lainnya berbeda-beda. Sofia tidak digabungkan. Adapun menggabungkan dua istri dalam satu rumah, ini musibah. Akan menimbulkan banyak permasalahan. Yang pertama, menyakiti hati istrinya. Hatinya istrinya punya rasa cemburu. Ya. Istrinya memiliki rasa cemburu. Tidak kuat dia melihat suaminya bermesraan dengan madunya. Ya, wajar. Dia tidak boleh mengatakan, kamu harus sabar, jangan cemburu. Ya, enggak bisa. Seorang istri diciptakan oleh Allah dengan memiliki sifat kecemburuan. Oleh karenanya, wajib bagi seorang suami, kalau mampu untuk bangun rumah. Ya, kalau dia poligami, dia bangun rumah masing-masing istrinya, bisa dibangunkan rumah, maka itu wajib bagi dia. Ini semakin menekankan bahwasanya tidak semua orang bisa poligami, ya. Hanya yang memiliki kemampuan yang bisa berpoligami. Tapi saya lihat banyak di Balikpapan para suami sudah memiliki kemampuan. Cuma masih penakut, ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, ini diantara hak-hak yang berkaitan dengan harta yang merupakan hak-hak para istri. Kemudian, adapun hukuk ghairul mali, ya, hak-hak yang selain harta, maka diantaranya kata para ulama, husnul ishrah atau husnul muasyarah, yaitu berhak untuk mendapatkan pergaulan yang baik dari suami. Dan pembahasan ini perlu pengajian tersendiri. InsyaAllah mungkin akan kita sebutkan tatkala kita membahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saya akan sebutkan di situ tentang bagaimana mulianya akhlak Nabi terhadap istri-istrinya. Nanti akan kita sebutkan pada pengajian berikutnya. Kemudian di antara hak seorang istri yang tidak berkaitan dengan harta adalah keadilan. Seorang istri berhak mendapatkan keadilan dari suaminya jika suaminya berpoligami. Ya, oleh karenanya seorang suami jika menikahi dua istri, maka dia harus adil. Jika istri pertamanya dibelikan rumah, maka istri kedua juga dibelikan rumah. Jika istri pertama dibelikan mobil, maka istri kedua juga dibelikan apa? Mobil. Jika istri pertama dibelikan kalung, istri kedua juga wajib dibelikan apa? Kalung. Ya. Kalau istri pertama kalung emas, istri kedua juga kalung emas. Tidak boleh kalung perak. Harus adil. Tapi kalau istri pertama dibelikan mobil, istri kedua dibelikan motor, ini tidak adil seperti ini. Istri pertama dibelikan emas, istri kedua dibelikan perak, ini tidak adil. Istri pertama dibelikan rumah, istri kedua disewakan rumah, ini juga tidak adil. Kalau mau sewakan sama-sama sewa, kalau beli, usahakan beli juga selama dia mampu, dan dia harus berusaha. Dia harus berusaha untuk mewujudkan keadilan tersebut. Karena jika dia tidak adil, maka dia terancam di akhirat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa syikkuhuma il." Barang siapa yang memiliki dua istri kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring akibat tidak adil kepada istrinya. Oleh karena jangan sampai antum dipermalukan, para bapak sekalian, kalau poligami yang adil supaya jalannya tegap. Tapi kalau tidak adil maka jalannya miring. Akan dipermalukan pada hari kiamat, Abu Fulan ternyata miring. Ternyata dia tidak adil dalam apa? Berumah tangga. Oleh karenanya kita katakan bahwasanya poligami merupakan syariat yang mulia, syariat yang indah, akan tapi tidak semua orang bisa melaksanakannya. Tapi kalau ada yang bisa melaksanakannya, alhamdulillah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hak-hak seorang wanita yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Kita lanjutkan pada yang berikutnya, itu hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Tadi para suami insyaallah memperhatikan, sekarang bagian istri hendaknya memperhatikan tentang apa kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan terhadap suami-suami mereka. Ketahuilah bahwasanya meskipun para istri punya hak sebagaimana para suami punya hak, tetapi hak suami lebih besar dan lebih agung daripada hak istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walirijali 'alayhinna darajah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi para wanita mereka punya hak sebagaimana mereka punya kewajiban, akan tapi para lelaki lebih tinggi derajatnya daripada para wanita. Artinya hak-hak suami terhadap istri lebih berhak, lebih besar daripada hak istri terhadap suami. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Karena para lakilah yang menjadi pimpinan keluarga, para laki yang mencari nafkah, ya, para laki yang berusaha payah untuk menghidupi anak dan istri. Oleh karenanya mereka memiliki hak yang lebih besar daripada hak istri kepada suami mereka. Di antara hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh para istri adalah wajibnya taat kepada suami dalam segala hal selama tidak menyelisih syariat. Seorang istri harus taat kepada suaminya dalam segala hal selama tidak menyelisih syariat. Ya. Bahkan ketidaktaatan kepada suami merupakan sebab terbesar yang memasukkan seorang istri ke dalam neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki." Rasulullah berkata kepada seorang wanita, "Wahai sang wanita, lihatlah bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu, di hati suamimu. Sungguhnya suami itu surgamu atau nerakamu?" Artinya apa? Kalau suami ridha dengan istri, senang dengan istri, senyum tatkala melihat istri, ya, gembira ria tatkala bertemu dengan istrinya, maka ini menunjukkan keriduan suami terhadap istri. Kalau istrinya meninggal dalam kondisi seperti ini, masuk surga. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata suaminya tidak ridha sama istrinya, kalau lihat wajah istrinya sepet dia, lihat istrinya enggak enak, tidak menyenangkan, diomelin terus, ya, ya, diperintah sana sini, jengkel hatinya, namun dia bersabar, maka kalau perempuan ini mati, ini mudah sekali masuk neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda terhadap para wanita, "Ya ma'syaron nisa tasaddaqna." Wahai para wanita, hendaknya kalian bersedekah. Ini peringatan dari Nabi, karena wanita itu kalau punya uang sukanya belanja ini, belanja anu, pingin ganti yang baru, seakan-akan dia mau hidup selamanya. Tidak puas, maunya ini, maunya anu, lupa untuk bersedekah. Rasulullah SAW mengatakan, "Tasaddaqna, hendaknya kalian bersedekah. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam." Karena kalian para wanita adalah penghuni neraka yang paling banyak. Kenapa? Fa inna kunna takfurnal ashir, karena kalian tidak berterima kasih kepada suami, tidak bersyukur kepada suami, mengingkari kebaikan suami. Nih, ibu, hati-hati jangan sampai menjadi penghuni neraka jahannam. Sampai Rasulullah SAW memberikan contoh, "Lau ahsanta ila ihdahuma ad-dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikianlah seorang suami, terkadang jika kamu wahai suami berbuat baik kepada istrimu setahun penuh, kemudian tiba-tiba kamu melakukan kesalahan, dilihat kesalahan tersebut oleh istrimu, maka istrimu berkata, "Saya tidak pernah melihat kau berbuat kebaikan sama sekali." Ini terkadang ungkapan-ungkapan yang keluar dari sebagian istri, seakan-akan istri suaminya enggak pernah baik. Jadi kalau suaminya sudah melakukan kesalahan, dia marah-marah, "Kamu selama ini, sejak kita nikah, kamu enggak pernah cinta sama saya." Terkadang seperti itu. "Ya ukhti, ya zaujati, ya habibati, gimana saya tidak cinta sama kamu? Anak kita sudah 10. Gimana tidak?" Kadang istri sudah enggak mikir dia, yang penting dia sudah emosi, "Kamu memang enggak pernah cinta sama saya. Kamu memang begini-begini." Tuduhan-tuduhan yang tidak benar, yang menghilangkan kayaknya suami enggak pernah baik sama sekali. "Kamu memang selalu kasar sama saya," padahal sesekali aja kasar. Lembutnya sudah sejak dulu sampai sekarang lembut, cuma sesekali ngamuk, ditampar mungkin atau dia apa. Akhirnya nuduhnya, "Kamu selalu kasar sama saya." Kalimat-kalimat seperti ini, kalimat-kalimat menunjukkan pengingkaran terhadap kebaikan suami. Hati-hati. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Kalau kamu berbuat baik sama istrimu setahun penuh, kemudian kamu melakukan kesalahan, maka dia berkata, "Saya tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali." Ini yang menyebabkan wanita masuk dalam neraka, neraka jahanam. Oleh karenanya, ya, membuat suami ridha kepada istri merupakan jalan termudah bagi seorang istri untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya suaminya ridha? Dengan taat kepadanya, dengan penuh kelembutan, dengan apa namanya? Menservis suami dengan sebaik-baiknya, menyenangkan hatinya. Jika dia lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka pintu surga telah terbuka lebar bagi dia. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tentunya ketaatan hanyalah pada perkara-perkara yang ma'ruf. Kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi untuk menaati seorang makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika suami ternyata memerintahkan perkara yang haram, maka istri tidak boleh mengikutinya. Sebagai contoh, suami menyuruh istri untuk memutuskan silaturahmi dengan orang tua, ini tidak boleh. Kamu tidak boleh kunjungi orang tuamu. Hati-hati kamu kunjungi orang tuamu, kita akan cerai. Ini seperti ini adalah suatu yang haram. Kalaupun suaminya punya masalah dengan mertua, maka tidak boleh dia menyuruh istrinya memutuskan silaturahmi. Tidak boleh. Dan istrinya pun tidak boleh taat. Dia berusaha untuk mengunjungi orang tuanya dengan diam-diam atau menelpon atau SMS, menunjukkan dia tetap sayang kepada orang tuanya, betapapun model orang tuanya. Karena memutuskan silaturahmi terhadap kedua orang tua hukumnya haram, tidak boleh. Meskipun sebagian fuqaha seperti fuqaha Syafi'i mengatakan wajib bagi istri untuk taat jika suaminya melarang pergi ke rumah orang tuanya, ini pendapat yang tidak tepat, diselisih oleh para ulama yang lain. Yang benar, kalau suaminya memerintahkan kemaksiatan, di antara kemaksiatan adalah memutuskan silaturahmi, maka tidak boleh ditaati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah al-qati'." Seorang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Oleh karenanya, tidak boleh ditaat kepada suaminya jika diperintahkan untuk memutuskan silaturahmi. Yang pertama, masalah ketaatan. Dan ibu ingat, kalau misalnya seorang suami berbicara tentang suatu, "Bu, ke sana, Bu." "Janganlah, Pak, di sana." "Ibu, ke sanalah, Bu." "Jangan, Pak, di sana gini-gini." Kalau suami sudah mulai membentak, taat. Meskipun menurut ibu, menurut anti, bahwasanya pendapat suami anti kurang tepat. Tapi sekarang ini masalahnya masalah ijtihadiyah. Selama itu masalah ijtihadiyah, ya, pendapat suami harus diikuti. Misalnya dalam banyak masalah lah, misalnya mau jalan-jalan mau kemana. Misalnya bilang kita ke pantai saja. Kata suaminya, "Enggak, kita pergi ke hutan aja deh. Di pantai banyak bidadari, di sana banyak, ya, di hutan banyak apa, monyet dan kambing-kambing bisa kita lihat." Debat ibu sana, "Enggak, kamu harus ikut saya." Kalau seperti itu harus taat kepada suami. Ibu tidak boleh membantah, ibu hanya bisa beri masukan. Tapi kemudian ngambek tidak mau, ini membantah namanya. Kalau beri masukan merengek-rengek boleh, tapi jangan sampai membantah kemudian marah gara-gara keputusan suami. Meskipun menurut pandangan kita, keputusan kita lebih baik. Nanti kalau ternyata kita ikuti keputusan suami kita ternyata kurang baik, saatnya kita bilang, "Kan, Pak, kurang bagus kalau di sini, Pak." Tapi dengan, "Kan saya sudah bilang." Ah, itu ya, lain dengan, "Coba, Pak, lihat. Kan udah dukung kamu sih semua." Ini namanya membantah seperti ini. Jadi banyak masalah-masalah yang tatkala suami sudah memiliki keputusan, silakan para istri beri masukan, tapi jangan membantah. Membantah dosa besar, ya, tidak boleh membantah suami. Saya para ulama menyebutkan bahwasanya tatkala seorang wanita sudah menikah dengan suami, maka kewajiban dia taat kepada suaminya lebih besar daripada taat kepada orang tuanya. Terutama hal yang berkaitan dengan masalah maslahat keluarga. Artinya misalnya suaminya mengatakan, "Saya ingin tinggal di Samarinda." Ibu mertua mengatakan, "Kamu harus tinggal sama saya di Balikpapan." Maka saat itu istrinya harus taat kepada suaminya. Meskipun orang tuanya marah-marah. Kenapa? Kewajiban taat kepada suaminya lebih daripada orang tuanya. Oleh karena sebagaimana seorang istri sering sampaikan, seorang istri tatkala dia membantah ayahnya dan ibunya, jika ibunya ngomong dia bantah, "Ibu nih gini-gini," dia merasa berdosa besar. Maka kenapa waktu dia bantah suaminya dia merasa santai-santai saja? Tatkala dia membuat orang tuanya senyum dan bahagia dapat pahala, dan demikian juga kalau dia buat suaminya senyum dan bahagia dia juga dapat pahala. Sebagaimana dia berdosa jika dia membantah ayah dan ibunya padahal suaminya lebih harus dia taati, kemudian dia santai-santai saja tatkala membuat suaminya marah. Seorang wanita harus menghidupkan perasaan ini bahwasanya suaminya adalah surga dan nerakanya. Kapan suaminya bahagia, senyum melihat dia, maka pintu surga terbuka. Tujuan dia adalah mencari keridhaan apa? Suaminya. Kalau ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu, kita bilang surga bagi istri adalah di bawah telapak kaki suaminya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, taat kepada suami. Dan saya anjurkan kepada para suami juga, ya, terkadang kita pun ngalah sama istri atau sering kita ngalah sama istri, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan dalam rumah tangga, urusan dalam rumah misalnya. Misalnya waktu bangun rumah istrinya mengatakan, saya mau rumah catnya warna ini. Ya udah, kita laki-laki ngalah aja. Kenapa? Karena yang menikmati rumah kebanyakan apa? Istri. Yang bergulat di rumah apa? Istri. Suami pergi sana sini. Saya pingin sofanya, tempat tidurnya seperti ini. Udah ngalah. Kalau masalah-masalah gini ngalah aja. Pingin. Tapi kalau misalnya saya pingin anak saya sekolah di pondok sana, ini urusan suami bukan urusan istri. Karena suami yang mandang tentang masalah apa? Sang anak. Jadi ada waktunya seorang suami ngalah sama istrinya, ada seorang suami harus tegas sama istrinya. Adapun kewajiban kedua atau hak seorang suami yang kedua yang harus ditunaikan oleh seorang istri adalah menyerahkan dirinya, pasrah kepada dirinya, pasrah memasrahkan dirinya kepada suami jika suami ingin berhubungan dengan dia. Ini adalah kewajiban yang tidak menerima penundaan. Kalau seorang suami sudah ada hasrat dalam dirinya ingin berhubungan dengan istrinya, maka istrinya tidak boleh menolak kecuali ada uzur syar'i. Kalau tidak punya uzur syar'i, maka dia harus segera melayani suaminya. Kapanpun juga. Dan enggak di mana-mana, enggak. Suatu sesuai dengan adanya. Tapi kapanpun juga. Kalau kapanpun juga, kapanpun juga. Tidak pandang bulu di mana pun, bukan di mana pun, kapanpun. Ini benar ya. Kenapa? Karena hasrat seorang suami tidak bisa diduga kapan datangnya. Terkadang jam 1 siang, terkadang jam 1 malam. Apalagi jika seorang suami baru keluar dari rumahnya, baru kerja, kemudian pulang dia berhasrat, maka segera. Kenapa? Mungkin dia baru melihat pemandangan yang indah. Dia baru melihat bidadari orang-orang yang membuka auratnya. Dia gak mungkin bilang, bu, saya baru lihat cewek, saya pingin. Ya gak mungkin, dia malu. Dia bilang, pingin sudah, laksanakan. Jangan, kita ngerti. Gak perlu dia cerita, saya baru lihat, kamu kok begini, dia sebegitu, gak angan. Sudah, kalau dia pingin, penuhi hajatnya. Oleh karenanya, ya, di antara tujuan pernikahan adalah menundukkan pandangan. Kata Nabi SAW, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah di antara kalian, maka menikahlah. Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Maka seluruh perkara yang bisa mengantarkan pada menundukkan pandangan suami dan menjaga kemaluan suami, maka itu disyariatkan. Seluruh perkara. Oleh karenanya, ibu-ibu bantu suami bisa untuk menundukkan pandangan. Jangan biarkan suami mengumbar apa? Pandangan. Kalau suaminya lagi butuh kepada anti, maka segera penuhi. Dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha menghias diri, berusaha merapikan diri, pergi ke salon tidak jadi masalah. Ya, cantikkan diri Anda untuk menyenangkan hati suami. Keluarkan duit sedikit, minta sama suami buat apa? Pergi ke salon. Minta duit dari suami untuk pergi ke salon, tidak jadi masalah. Tapi jangan tiap hari terus ke salon, habis duit. Ya, ada waktunya untuk merias diri. Pakai parfum yang harum tatkala di rumah, rapikan tempat tidur, bersihkan rumah. Ya. Jangan sampai rumah berantakan, bikin suami tidak selera, bawa sana-sini ya. Oleh karenanya, semua ini kalau dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk menundukkan pandangan suami, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah berhubungan. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi fa'abat fabata ghadban la'anatal malaikatu hatta tusbih." Kata Nabi SAW, jika seorang laki mengajak seorang wanita untuk berhubungan di ranjangnya, kemudian sang istri menolak, kemudian suaminya malam itu dalam keadaan marah, maka wanita ini dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Ini ancaman keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh para malaikat. Kita tuh ingin didoakan malaikat, bukan dilaknat oleh malaikat. Doa malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilaknat oleh malaikat gara-gara apa? Kita buat suami stres. Malam hari suami ingin berhubungan, kemudian kita banyak alasan. Inilah, inulah, anulah, ini tidak berhasratlah, macam-macam. Akhirnya apa? Suaminya tidur dalam keadaan marah. Ya. Istrinya depan dia berhasrat, so istrinya enggak mau. Terus apa manfaatnya? Tidak, bantal dan guling tidak ada faedahnya. Sementara istrinya tidak mau. Coba kalau suaminya punya istri kedua, dia langsung pergi, sudah selamat tinggal, assalamualaikum. Dia pergi istri kedua, baru nangis. Karena cuma kamu lah satu-satunya, tidak ada yang lain. Terus kamu tidak mau, ayo gimana? Kasihan suaminya. Oleh karena ibu-ibu ini perhatiin, ini masalah sangat penting. Saya sering mengulang-ulang, ini masalah serius. Ya. Masalah berhubungan adalah hasrat yang tidak menerima penundaan. Saya ulangi lagi. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, wa in kanat alal qatab, meskipun sang istri sudah berada di atas pelana onta, jika suaminya berkendak, dia harus turun dari ontanya. Sudah mau safar enggak jadi, sini dulu. Safarnya ditunda. Istrinya sudah mau keluar mau pergi ke pasar. Papa, assalamualaikum ke pasar. Tunggu sebentar. Nanti. Dia harus balik. Hukumnya wajib. Harus apa? Balik. Pasar urusan belakang nanti sekarang, layani dulu. Nanti pas setengah jam enggak bisa. Selama setengah jam itu dia stres, nunggu setengah jam lama sekali. Sekarang aja. Kamu yang ditunda ke pasarmu. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa in kanat ala tanur," meskipun sang istri sedang bakar roti. Sampai meskipun rotinya hangus, kata para ulama mubazir, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kemudaratan, kemaslahatan melayani suami lebih besar daripada kemudaratan yang timbul gara-gara roti jadi hangus. Tidak jadi masalah. Oleh karena ibu-ibu perhatikan masalah ini, tidak menerima penundaan. Kalau orang lapar masih bisa ditunda. Mi, abi lapar sekali, udah setengah jam lagi, bilang lagi, tidak apa-apa. Dia sabar, tapi kalau berhubungan tidak bisa. Jangan ditunda-tunda. Jangan biasakan suami dilatih untuk menunda-nunda hasratnya. Kasihan. Kasihan. Akhirnya apa? Sering ditunda, dia berpikir macam-macam. Saya ingin cari yang lain. Istri saya sering uzur. Berarti saya punya uzur untuk poligami. Akhirnya apa? Cari istri yang lain. Yang salah siapa? Anti-anti sendiri yang salah. Karena tidak memperhatikan hak yang sangat mulia ini. Ya. Oleh karenanya, harus diperhatikan masalah ini dan dihadapi dengan serius dan tidak main-main dalam berusaha melayani apa? Melayani suami. Tentunya suami pun paham. Kalau istrinya dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit, dia tidak akan maksa juga, dia tahu. Tapi kalau tidak ada alasan, yang jadi masalah. Dan ingat, bukanlah alasan seorang istri tidak berhasrat, tidak melayani suaminya. Ini hukumnya haram seperti ini. Saya tidak hasrat, sekarang tunggu saya punya hasrat dulu. Enggak bisa. Kamu tidak disyaratkan melayani suami harus punya hasrat. Memang disyariatkan kepada suami untuk menimbulkan hasrat istrinya. Harusnya demikian. Tapi jika hasrat istrinya tidak timbul-timbul, maka dia tetap harus melayani suaminya. Dan tatkala melayani suaminya, dia harus menservis dengan baik. Bukan ogah-ogahan tatkala berhubungan. Sehingga suaminya seakan-akan tidak berhubungan dengan baik sama istrinya. Ini pelayanan di luar. Ada pelayanan di ranjang, ada pelayanan di luar. Sangat-sangat menyedihkan saya dengan seorang lelaki yang mengeluh sama saya. Dia bilang, "Ustaz, istri saya berhubungan dengan istri saya sambil Facebookan." Kurang ajar kata ini. Ini tidak sama sekali. Bahkan kalau istri, maaf-maaf saja, kalau istri ternyata dia bergaya seakan-akan dia menikmati hubungan tersebut, sementara dia tidak punya hasrat, insya Allah dapat pahala. Kenapa? Niatnya untuk apa? Menyenangkan apa? Suami. Berikan ibu-ibu, ini saya ulang-ulang karena ini penting, karena di antara sebab utama terjadi perceraian, percekcokan gara-gara masalah ini. Di sisi lain ini timbul karena tidak ada kecocokan dalam berhubungan, akhirnya timbul masalah-masalah yang lain. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kita tahu seorang istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin apa? Suami. Kenapa demikian? Karena hasrat suaminya bisa timbul saat kapan saja. Dia puasa di pagi hari, tahu-tahu jam 1 siang istri suaminya berhasrat. Makanya dia minta izin dulu kalau mau puasa. Kalaupun dia sudah izin berpuasa, nah kalau dia minta izin di malam hari, suaminya akan menyiapkan dirinya. Beda kalau dia tidak minta izin. Ini fungsinya demikian. Kenapa fungsinya dia minta izin sama suaminya? Agar suaminya memposisikan diri, "Oh, besok istri saya puasa." Sehingga dia menghargai istrinya. Tapi taruhlah ternyata dia sudah minta izin, kemudian besok dia puasa, suaminya kepingin, maka dia batalkan puasanya. "Aduh, kan saya sudah bilang tadi malam." "Iya, tapi saya enggak bisa lagi ini, gimana?" Ya harus dia batalkan. Demi menyenangkan apa hati? Sebentar lagi, masih 2 jam lagi. Gak bisa 2 jam, tidak menerima penundaan. Harus segera. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hak suami, yaitu tidak boleh seorang istri memasukkan siapapun ke rumahnya kalau tidak diizinkan oleh suami. Artinya apa? Terkadang ada orang-orang yang dibenci oleh suami kita. Misalnya, seorang wanita punya teman Ummu Fulana. Suaminya gak suka sama Ummu Fulana tersebut. Ummu Fulan suka gibah, suka apa namanya, suka ngomongin orang lain, suka mengadu domba, suka menceritakan orang lain. Kamu jangan bergaul sama dia. Ini perintah suaminya, maka dia harus taat. Meskipun di teman dekatnya, dia harus taat. Kenapa? Karena ada maslahat yang dilihat oleh suaminya. Kemudian tatkala temannya tersebut datang di rumah, ngetuk, "Assalamualaikum, assalamualaikum." Karena suami tidak mengizinkan, nggak usah dibalas, nggak usah dijawab, nggak usah di. Jawab. Kenapa? Karena tidak diizinkan oleh apa? Suaminya. Di antara hak suami adalah seorang istri tatkala keluar rumah minta izin kepada suaminya. Terutama keluar rumah yang butuhkan perjalanan agak jauh. Ya. Kalau mungkin keluar rumahnya ke kios nggak jadi masalah, nggak perlu mengganggu suaminya. "Bi, saya mau ke kios." "Ya pergi aja, ngapain?" Tapi kalau mungkin ke supermarket lain, karena keluarnya lama di supermarket, dikhawatirkan suaminya pulang nggak ada istrinya, Kalau ke kios cuma sebentar, enggak jadi masalah. Tapi kalau keluar tersebut butuh perjalanan jauh atau butuh waktu yang lama, meskipun dekat tapi rumah ke rumah tetangga tapi mau nongkrong di situ lama, ini enggak boleh. Selama keluar tersebut lama, harus minta izin sama suaminya. Meskipun suaminya lagi safar. Saya katakan, kalau suami kita lagi safar keluar kota, kemudian kita bilang, "Bi, saya mau ke rumah Ummu Fulana." Suami akan bahagia. Kenapa? Oh, istri saya hormat sama saya. Istri saya meskipun saya jauh, dia minta izin kepada saya. Dan ini perhatian, ini menunjukkan suami itu senang kalau istrinya menghormati. Dia merasa dihormati, dia merasa sebagai lelaki. Seorang suami tatkala merasa dihargai, maka dia senang dan bangga punya istri yang menghargai dia. Sebagaimana seorang istri bangga kalau suaminya sayang sama dia. Demikian juga seorang suami bangga kalau istrinya menghormati dia. Tetapi kalau ucapan-ucapan istrinya menunjukkan tidak ada penghormatan kepada dia sebagai seorang suami, maka dia tidak betah dengan istri yang model seperti ini. Demikian saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pasangan suami istri yang berbahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.